Laidoje kviečiame pasiklausyti apie vyro ir moters sukūrimo kilnumą. Kalbės sesuo Marija Dovidė, girdėsite penktąją laidos dalį.
Ar žinot, kad tuomet, kai 50 moterų gėda susirinkusios kviečiant šventąją dvasę, viena širdimi, tai atspindi tą aukštutinio kambario patirtį, kuomet Marija, apglėbta visų apaštalų, prašo, maldauja, laukia šventosios dvasios ateimo. Yra ypatingas ryšys tarp moters širdies ir šventosios dvasios. Jėzus po prisikėlimo pasirodė mokiniams ir jis jiems praneša apie savo jų žemišką palikimą, jo žengimą į dangų pas tėvą. Ir jis jiems sako, jūs pasilikite mieste, melskite ir laukite. Jeigu ta jėga iš aukštybių jūs apims, apglėbs. Ir apaštalai kartu su Marija susirinkė kartu Jeruzalėje tame aukštutinėme kambaryje. Jie praleidžia lyg tokį maldos kupiną rekolekcijų laiką, laukdami to Jėzaus pažado išsipildymo. To pažado, kad aš jums atsiųsiu šventąją
dvasią.
Aš jums atsiųsiu kitą parakletą, globėją, kuris bus iki pat pasaulio pabaigos. Ir mes šiandien pamatysim, kad mergelės Marija yra ypatingai svarbi tame apaštalų būryje. Taip išoriškai, paviršutiniškai žvelgiant, ji atrodo, tokia nereikšminga. Apaštalų darbuose tas aprašymas yra toks diskretiškas jos atžvilgiu. Apie tą mergelės Marijos vietą aukštutinio kambario metu labai mažai kas paminima ar kalbama. Bet jos vieta yra esmingiausia. Ir šita vieta, šitas apaštalų darbų pasakojimas parodo moters vietą bažnyčioje. Viena iš tų vietų, kur moteris turi vietą bažnyčioje. Jeigu mes norim suprasti savo vietą bažnyčioje, savo tarnystę bažnyčioje, pirmiausiai turim žvelgti į Mariją. Turim žvelgti į Mariją tokiu dvilypiu žvilgsniu. Reikia žvelgti į Mariją jos santykyje su Dievu, jos santykyje su Jėzumi, jos santykyje su Šventąja Dvase. Ir taip pat reikia žvelgti į Mariją jos santykyje su žmonėmis, su pasauliu, su mokiniais. Ir kai peržvelgiam visus Naujo Testamento tos epizodus, kur Marija dalyvauja, tos vietos visuomet atskleidžia tą dvilypį žvilgsnį. Marijos santykį su Dievu ir Marijos santykį su žmonėmis. Ir moters vieta bažnyčioje apsireiškia pilnutinai tuomet, kai mes žvelgiam į Mariją. Jos santykyje su Dievu ir jos santykyje su ta žmogiškoje bendruomenė. Jeigu mes peržvelgtumėm taip panoraminių žvilgsnių visus tos mergelės Marijos gyvenimo etapus, matysim visuomet šiuos du požiūrius. Dievas ir artimasis. Ir pagal Jėzaus įsakymą, tai du dalykai, kurie sudaro vieną. Mylėk viešpatį, savo Dievą. Ir mylėk savo artimą tą pačią meilę. Ir Marija tai parodo pačiu nuostabiausiu būdu. Pavyzdžiui, angelo apreiškimo toje evangelijoje
elle dit son consentement total au Seigneur.
Ji pasako savo fiat, savo tą absoliutų pritarimą, atsidavimą Dievui.
Elle se présente à Dieu comme la servante du Seigneur.
Ji yra kaip viešpaties tarnaitė.
Consacrée à lui.
Pasišventusi jam.
Donnée à lui.
Atsidavusi jam.
Et au même moment, elle se précipite chez Élisabeth pour se mettre à son service.
Bet tuo pat metu ji skuba pas Elžbietą, jai pagelbėti.
Et Marie ne garde rien pour elle.
Mergelė Marija nieko sau nelaiko.
Son lien à Dieu.
Jos meilė Dievui iš karto yra išnaudojama artimo meilėje. Tas pats vyksta ir Jėzaus gimimo metu. Marija su Juozapu pasislėpė tokioj paslėptoj vietoj, labai vargingoj vietoj. Tai ta tokia varginga Betliejaus uola, grota. Ir jie be galo džiaugiasi, priimdami tą naujagimį Jėzų. Ir tuo pat metu piemenis atbėga. Ir reikia atrūpintis tais piemenėliais, išklausyti piemenėlių apie tą viziją, kurią jie patyrė, pamatė, būdami laukuose.
Jiems
parodyti kūdikėlį Jėzų. Mokyti to atidumo jo atžvilgiu. Šita meilė Dievui iš karto yra padalinama, dalinama kitiems. Tuo pačiu, tokiu intimiausiu mamos ir kūdikio gimimo metu, o tas kūdikėlis tai yra ne bet koks, jis yra aukščiausiojo sūnus. Ir nors mergelė Marija turėjo tą, galbūt, teisę turėti tą intimumo laiką su savo kūdikėliu, bet ne iš karto viską jinai turėjo atiduoti. Viską pasidalinti su piemenėliais. Su rytų išminčiais. Dievo žodis, kurį mergelė Marija priema iki savo kūno.
Elle est redonnée au monde.
Viską jinai atiduoda pasauliui. Moters širdis susieta su Dievo žodžiu.
Elle accueille la parole.
Ji priima žodį. Marija saugojo visus Dievo žodžius ir juos meditavo. Tai moteris, kuri priima kaip ta geroji žemė Dievo žodį. Ir jinai priima ne tam, kad pasisavintų, sau pasiimtų, bet tam, kad viską atiduotų, tam, kad ji būtų vaisinga. O mes matysim, kad apaštalo vaidmuo tai yra skelbti Dievo žodį. Apaštalo kaip vyro misija yra skelbti. O moters slėpinys yra labiau priimti Dievo žodį, klausantis Dievo žodžio.
Dans la manière d'accueillir cette parole et de la faire fructifier, comme une terre qui fait fructifier la semence.
Ta priimti Dievo žodį ir jį subrandinti, kad jis duotų vaisių. Kitas epizodas yra Jėzaus atradimas šventykloje.
Jésus a 12 ans.
Jėzų yra 12 metų.
Il reste à Jérusalem.
Jis pasilieka Jeruzalėje.
Sans que ses parents le voient.
Tėvams nematant.
Il le cherche partout pendant 3 jours.
Tėveliai jo ieško 3 dienas.
Finalement, il le retrouve dans le temple au milieu des docteurs.
Ir štai tėvai atranda Jėzų šventykloje, rašto aiškintojų tarpe.
Et évidemment, ils ne comprennent pas. Marie et Joseph ne comprennent pas.
Akivaizdu, kad nei Juozapas, nei Marija nesupranta to įvykio.
Pourquoi Jésus a fait ça?
Kodėl Jėzus tai atliko, padarė?
Et malgré tout, de nouveau l'évangéliste.
O nepaisant to, evangelistas pažymi, kad Marija laikė visus tos įvykius ir meditavo savo širdyje.
C'est la deuxième fois que Luc dit ça, comme un refrain.
Ir evangelistas Lukas tai pakartoja antrą kartą, kaip kokį priegesmį.
Marie gardait tout dans son cœur.
Marija laikė visą savo širdyje.
Elle a accepté que Jésus ne lui appartienne pas.
Ji priėmė tą faktą, kad Jėzus jai nepriklauso.
Elle l'a
Ji priėmė tą faktą, kad Jėzus priklauso tiems rašto aiškintojams.
Nu, pas priklauso. Elle l'a donné au docteur. Elle a accepté qu'il soit avec les docteurs.
Ji sutiko, kad Jėzus būtų kartu su tais rašto aiškintojais, o ne su ja.
Et puis si on avance plus loin dans la vie de Jésus.
Ir toliau, vat, peržvelgiant tolimesnį Jėzaus gyvenimą,
au nos de Cana.
Sutinkam vat Kanos vestuves.
C'est très beau parce que Marie est présente à ces noces.
Labai gražu, nes tose vestuvėse Marija dalyvauja. O vestuvės tai yra meilės iškilmė. Ir Jonas pažymė, kad Marija dalyvavo šiose vestuvėse. Vadinasi, Marija ir kaip kiekvienos moters širdis turi ypatingą vaidmenį. Ypatinga vaidmenį žmogiškoje meilėje.
Par rapport à la célébration de l'amour humain.
Tos žmogiškos meilės šventime.
Par rapport à la source de la famille.
Ypatingas moters vaidmuo šeimos.
Par rapport à la source de la famille.
Šeimos ištakose.
Les noces, c'est la famille à sa source. Hein?
Nes kas yra vestuvės, tai yra šeimos tos šaltinis ištakos. Tas naujas šeimininis židinys, kuris pradeda kurtis. Ir Marija yra čia šitose šeimos ištakose. Meilės ištakose. Bet ji dalyvauja ne vien šiaip, bet jinai pastebi visus meilės trūkumus. Jie nebeturi vyno. Vadinasi, jie neturi iš ko rengti tos iškilmės. Vadinasi, iš gelmės jiems trūksta meilės. Tai yra simbolinė kalba. Tie žodžiai, jie nebeturi vyno, reiškia, kad šventė blėsta.
Et Marie voit ça.
Ir mergelė Marija tai mato.
Et c'est là où on voit très bien son lien à Dieu et son lien aux hommes.
Ir šiame epizode mes puikiai matom tą mergelės Marijos ryšį su Dievu ir su žmonėmis.
Elle va trouver Jésus.
Ji eis susitikti su Jėzum.
Et elle lui dit, ils n'ont pas de vin.
Ir jiems patikės tą trūkumą, jie nebeturi vyno.
Elle intercède auprès de Jésus.
Ji Jėzui užtarė.
Elle présente les misères du monde, les misères des hommes.
Ji parodo visus žmonijos trūkumus ir Dievui.
C'est une mission d'intercession.
Ir tai yra Marijos užtarimo misija.
Une intercession maternelle.
Tai yra motiniška užtarimo misija.
Il y a qu'une mère pour remarquer comme ça avant tout le monde.
Prieš visus kitus žmonės, tik tai motina gali išvelgti tai, kas gali sugadinti šventę. Tik motina gali užbėgti už akių visiems tiems blogiems įvykiams, kas gali pakenkti šventei. Kas gali sutrukdyti tų vaikų laimę. Tik motina gali tai išvelgti. Ir jeigu jūs atidžiai skaitote šitą pasakojimą,
vous verrez qu'on ne l'appelle pas Marie dans ce récit, on l'appelle la mère de Jésus.
Ir šitam pasakojime ji nėra pavadinta kaip, nu, Marija. Ne, jinai pavadinta kaip motina.
La mère de Jésus était là.
Jėzaus motina buvo tenai.
Elle est à Cana comme mère.
Kanoje ji dalyvauja kaip motina.
La femme doit être dans l'église comme mère.
Vadinasi, bažnyčioje moteris turi būti kaip motina.
C'est-à-dire,
vadinasi, ji turi būti ypatingai atidi visiems meilės trūkumams
à la souffrance
ir kančiai visų mažutėlių nesėkmiai
et intercéder auprès de Jésus.
Kad galėtų užtarti Jėzų. Moteris vaidina ypatingą vaidmenį šitoj užtarimo misijoje. Ji yra toji, kuri yra prie Jėzaus visuomet. Tai jos yra ta tikroji vieta. Moteris yra toji, kuri yra prie to naujojo Adomo. tai yra ta jos tikroji vieta. Prisimenant, pradžios knygoje rašoma, kad Jėva buvo ištraukta iš Adomo šonkaulio. Galėtumėm sakyti, kad moters vieta tai yra būti Adomo artumoje. Jeigu Jėva yra sukurta iš Adomo šono, tai ir yra ta jos tikroji vieta – būti prie Adomo šono. Bet tas įvaizdis labiausiai tinka Marijai ir Jėzui. Naujajai Jėvai ir naujajam Adomui. Naujosios Jėvos vieta tai yra būti šalia, būti prie naujojo Adomo šono. Marijos ta džiaugsmo ir ramybės vieta tai būti prie Jėzus.
Pour son confort personnel.
Bet Marija nėra prie Jėzaus dėl savęs.
Non, ils n'ont pas de vin.
Ne, jis sako, jie neturi vyno.
Elle est auprès de Jésus.
Marija yra šalia Jėzaus tam, kad atneštų visus žmonijos tos poreikius. Moteris turi tą ypatingą pašaukimą maldai. Kad būtų betarpiškai susijusi su Jėzumi. Kad Jėzus taptų mūsų vieta. Jėzaus širdis turi būti kaip magnetas, kuris mus traukia. Tai mūsų ta tikroji vieta, kuri mus nuolat traukia. Grįždama, va tam grįžimo judesyje link Dievo, jį už savęs traukia ir kitus žmonės. Jie nebeturi vyno. Ateidama prie Jėzaus, ji traukia už savęs visus to vestuvių dalyvius. Jeigu mes pačios negrįšime prie Dievo, jeigu moteris nėra ištikima savo toj užtarimo ištikimybės misijai, pasaulis taip pat negalės grįžti prie Dievo.
Les apôtres, les prêtres annoncent la parole.
Apaštalai, kunigai skelbia Dievo žodį. Jie švenčia sakramentus. Jie evangelizuoja. Ir tai yra nuostabi misija. Jie yra Dievo žodžio paveldo saugotojai. Jie yra misionieriai. Bet tik moters širdis, kuri iš tiesų atveda žmoniją prie Dievo. Tai, kas ir įvyko po sekminių. Po keletos minučių aš tai dar panagrinėsiu. Bet aš pabaigsiu tą Kanos epizodą. Kanos vestuvių epizodas mums parodo tą ypatingą moters vietą prie Jėzaus vestuvių metu. Ji meldžiasi, bet dėl kitų. Ji užtarė dėl kitų žmonių. Ir kas vėliau vyksta? Ji eis surasti tuos tarnus ir ji jam sako, darykit viską, ką jis jums pasakys. Vadinasi, ji maldoje turi tą betarpišką santykį su Dievu. Bet taip pat ji turi tą ryšius su žmonėmis. Ji eis surasti tos žmonės. Ir ji skatins juos pasitikėti. Juose Marija pažadins tikėjimą. Darykit viską, ką jis jums pasakys. Vadinasi, pasitikėkite juo. Nors atrodytų, kad tai, ką jis sako, yra beprasmiška arba neįmanoma arba per daug sunku, darykit tai, ką jis liepia, pasitikėkite juo. Apaštalai skelbė Dievo žodį.
Les prêtres annoncent la parole.
Kunigai skelbė Dievo žodį.
Mais c'est le cœur de la femme.
Bet moters širdis.
Qui va aider les hommes à accueillir cette parole.
Padės priimti vyrams Dievo žodį.
Avec confiance.
Su pasitikėjimu.
Avec foi.
Su tikėjimu.
Ce que Jésus te dit.
Tai, ką Jėzus tavo sako.
Accueille-le.
Priimk su neribotu pasitikėjimu. Marija padeda tiems patarnautojams nesibaiminti to, ką Jėzus prašo. Ir ji pasako jau iš anksto, užbėgdama įvykiams už akių, iš anksto, ką Jėzus lieps patarnautojams.
Et ensuite Jésus va voir les serviteurs.
Ir po to Jėzus susitiks su patarnautojais.
Il leur dit remplissez d'eau ces jarres.
Ir jis jiems lieps pripildykite vandens.
Mais Marie est passée avant.
Bet Marija užbėgo už akių jau. Buvo anksčiau.
Elle a préparé la place à la parole de Jésus.
Ji paruošė Jėzaus žodžiams vietą. Ji paruošė tų tarnų širdis, kad jie galėtų priimti Jėzų žodžius. O po to, kai Jėzus eis ir susitiks su tais mažais patarnautojais, ir kai jis lieps pripildykite vandens šios asočius, bet jau patarnautojai turės širdyje tos Marijos žodžius. A, štai, ji jau sakė, darykit tai, ką jis jums lieps. Ir tai nuostabu. Jėzus įsako, jis pasako, ką reikia daryti, bet Marija jau buvo anksčiau paruošusi tų patarnautojų širdis, kad jie priimtų Jėzaus įsakymus. Marija tai atliko labai diskretišku, tokiu paslėptu, kukliu būdu. Bet jeigu Marijos nebūtų toje vietoje, jeigu Marija nebūtų juos paraginus pasitikėti, jeigu Marija nebūtų jau pati to pasitikėjimo pavyzdžių, tikėjimo pavyzdžių, artumo su Jėzumi pavyzdžių, tie tarnai, aišku, nebūtų paklusę
Jėzumi.
Pildyti tuos esočius vandens, tai beprasmiška, jiems trūko būtent vyno, o ne vandens.
Là aussi il y a quelque chose de la vocation de la femme.
Ir šitoj vietoj atsiskleidžia va tas moters pašaukimas.
Proximité avec Dieu.
Tas artumas su Dievu.
Mais aussi proximité avec les hommes.
Bet taip pat ir tas artumas su žmonėmis.
Pour les aider à accueillir.
Padėti jiems su pasitikėjimu, tikėjimu priimti Dievo žodį. Kaip mama, kuri moko savo vaikelį klausyti. Reikia mokyti kitus skaityti Dievo žodį ir jo klausytis. Kaip Marija, vadinasi, nes ji klausėsi, saugojo, meditavo visus tos įvykius savo širdyje. Ir galiausiai yra kryžiaus tas gyvenimo epizodas. Jis taip pat atskleidžia ypatingą moters vietą.
Voici ta mère, voici ton fils.
Jėzus sako, štai tavo motina, štai tavo sūnus. Marija yra dovanota Jonui, mokiniui, kaip motina.
Et à travers Jean, elle est donnée comme mère à tous les apôtres.
Ir per Joną Marija yra dovanota visiems apaštalams kaip motina.
Et finalement à nous tous.
Ir galiausiai jos motinystė išsiplečia iki visų mūsų.
Marie mère de l'église.
Nes Marija yra bažnyčios motina. Įdomu, kad Jėzus norėjo, kad Marija taptų motina būtent kryžiaus papėdėje. Tuo ypatingu metu, kuomet Marijos širdis labiausiai kentėjo. Aišku, Jėzus galėjo elgtis kitokiu būdu. Pavyzdžiui, Marija padaryti motiną anksčiau. Pavyzdžiui, suburti visus apaštalus, pasikviesti Mariją, pakalbėti labai nuostabiu būdu apie moters slėpinį arba apie brolišką meilę, artimo meilę. Ir štai galiausiai, vat, pabaigoj, apibendrinant, pasakyti, štai jūsų motina. Ir galiausiai vat, apaštalai galėjo surengti nuostabę agapėlę, kad galėtų švęsti Jėzaus dovaną ir padėkoti Marijai. Bet dėja, taip nevyko. Jėzaus motinystės dovana įvyko kryžiaus pabėdėje. Štai tavo sūnus. Tuomet, kai Jėzus miršta, būtent tuo momentu, kai Marijos širdis ypatingai yra suplėšyta skausmo, tuo metu, kai jinai yra arčiausiai Jėzaus širdies, o tuo metu Jėzus jai sako, štai tavo sūnus Jonas. Atrodytų, kad kančia išplėtė Marijos širdį. Štai kodėl Jėzus pasirinko būtent šią vietą, kryžiaus papėdę. Nes jis žino, kad ta kančia, kurią Marija išgyvena, jinai neužsidaro kančioje, bet priešingai, Marijos širdis išsiplečia iki to pasaulinio masto. Ir ta kančia, kurią jinai išgyvena, jai leidžia dar labiau užjausti kitus žmonės. Ir tai, ką mes taip pat turėtumėm pagilinti, mes turim suprasti tą moters slėpinį. Labai buvo nuostabu, Kanos vestuviai moteris turėjo tą užtarimo misiją. Maldos užtarimo misija. Kad ji būtų meilės ugdytoja ir tarpininkė. Bet kryžiaus papėdėjai nėra vien tik tai užtarimo misija, kad Jėzui būtų pateikti visi žmogaus vargai. Bet po kryžiumi yra dar didesnė misija, tai yra kompasijos arba atjautos slėpinys, gailestingumo slėpinys. Štai yra skirtumas tarp to pateikti visus žmogiškusius vargus, trūkumus į Dievui. Ir kita patirtis tai yra pačiam išgyventi visus žmogaus sunkumus, kančias. Ir ta būtent kančia jai padeda taip pat atjausti kitus žmonės, kurie yra didžiosiuose varguose. Ne vien tik tai jį pasiekti, bet taip pat ir būti dovanota kaip motina. Moteris turi tą atjautos pašaukimą. Misija. Moteris turi tą misiją būti kuo arčiau visų tų mažutėlių kenčiančių žmonių. O tuo tarpu vyrai, kai jie susiduria su kančia, jie galbūt stengiasi vat, kažką veikti, kurti organizacijas, spręsti, kad būtų sumažintas tas vargas, skausmas. Jie stengiasi būti veiksmingais. Ir tai būtina, tai labai reikalinga. Ir tai yra vyro malonė. Bet yra kitas tas papildomumas vyro maloniai. Tai yra tas moters žvilgsnis į kančią. Moters žvilgsnis yra kitoks. Ji nesiekia įveikti pirmiausiai tų kančių. Bet moters žvilgsnis yra atjautos, gailestingumo. Tai reiškia būti artimu, būti, būti kartu su kenčiančiuoju. motiniškai nešti tą kito žmogaus mažutėlio kančią. Ir galiausiai yra tas aukštutinio kambario laikas. Tai aprašyta apaštalų darbuose pirmajame skyriuje.
Après l'ascension de Jésus.
Po Jėzaus dangun žengimo.
Voilà que Luc nous dit ceci.
Ir štai Lukas ką mums kalba.
Donc chapitre 1 verset 13.
Nuo 13 eilutės. Pirmas skyrius. Parėję jie susirinko aukštutiniame kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras ir Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas, Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais. Ir labai nuostabu, kad Lukas atskiria pakankamai laiko išvardinti visus apaštalus. Nes bažnyčia tai nėra anoniminė organizacija. Bažnyčia tai yra asmenų bendruomenė. Ir kiekvienas iš tų asmenų turi savo vardą. Kiekvienas iš tų asmenų buvo ypatingu būdu paliestas. Jis kiekvieną pašaukė tuo asmeniniu būdu. Ir Marija čia susirinkus su visais apaštalais taip pat žvelgia į kiekvieną tuo ypatingu asmeniniu būdu. Jie tuo pat metu yra asmeniškai pašaukti. Kas juos suburia? Tai Marijos širdis.
La grâce de la femme c'est de réunir.
Moters ta malonė tai yra vienyti.
Marie intercède, Marie compatit.
Marija užtarė, Marija atjaučia ir suburia, suvienija.
C'est elle qui fait l'unité des cœurs dans la prière.
Ji maldoje ir suvienis visas širdis į vieną.
Et c'est elle qui porte les apôtres. Ir dans leur attente de l'Esprit Saint.
Marija yra toji, kuri neša apaštalus, kuri apglėbė, neša visus apaštalus, belaukiant jiems šventosios dvasios. Tuo pat būdu, taip kaip Marija pagimdė Jėzų pasauliui, tuo pat būdu, kaip Marija tapo motina Jonui po kryžiumi, ir tuo pat būdu Marija aukštutinėme kambaryje tampa motina kiekvienam iš apaštalų. Žinot, kad aukštutinėme kambaryje tie apaštalai iš tiesų išgyvena labai didelį vargingumą. Jie kryžiaus metu išgyveno labai stiprų silpnumą. Nes jie visi išsisklaidė, išskyrus vieną. Vienas, kuris išdavė Jėzų, kiti iš baimės pabėgo. O kas liko po kryžiumi? Vienintelis apaštalas ir keletas moterų. Nėra atsitiktinis dalykas, kad būtent moteris išliko ištikimos po kryžium.
Et que le seul homme qui est à la croix,
ir tas vienintelis vyras,
il ne peut tenir que parce que Marie est là.
Galėjo išbūti tik dėl to, kad Marija buvo kartu kryžiaus papėdėje.
Voici ton fils.
Štai tavo sūnus.
S'il est là, c'est parce que tu...
Jeigu Jonas buvo po kryžium, todėl kad Marija tapo jo motina.
Et au Sénat, c'est pareil, hein. Les apôtres sont pas très costauds.
Taip pat ir to aukštutinio kambario laiku apaštalai taip pat nebuvo labai stipruoliai. Jie ką tik nubuvo taip atsipeikę, atsigavę nuo to silpnumo po kryžiaus įvykio. Jie išdavė Jėzų, bet po prisikėlimo Jėzus jiems pasirodydavo ir juos padrasindavo. Ir apaštalai turbūt sakėsi savo, kad štai viskas vėl iš naujo prasidės. Tai nuostabu.
Et de nouveau, Jésus part.
Bet štai vėl Jėzus juos palieka. Po 40 dienų po prisikėlimo jis jiems praneša, kad tas jau išsiskyrimas bus jau galutinis. Ir iš tiesų apaštalai nebežino, kas vyks toliau.
Attendez ce que mon père a promis.
Jėzus tie žodžiai, laukite tėvo pažado.
Non, c'est bien.
Tai gerai.
Nous, on sait que c'est l'esprit.
Mes dabar jau žinom, kad tai yra šventoji dvasia.
Connais la suite de l'histoire.
Mes žinom tos istorijos tęsinį.
Les apôtres ne savent pas.
Bet tuo metu apaštalai tai nieko nežinojo, kas vyks ateity. Bet vienintelė, kuri žinojo, kas vyks, tai buvo Marija. Jeigu ji yra kartu su apaštalais viena širdimi, ne dėl jos pačios. Ji jau yra kupina šventosios dvasios. Marija jau buvo patyrusi tą aukščiausiojo galybę. O čia aukštutiniam kambary ji yra dėl apaštalų. Ji kartu su jais laukia. Kai žvelgiam tai, kas vyksta per sekmines, tas neįtikėtinas šventosios dvasios įsiveržimas ir dėka šventosios dvasios apaštalai tampa naujais žmonėmis.
Tout d'un coup enflammé, plein de courage.
Staiga jie tampa įkvėpti drąsos.
Parlant des langues nouvelles.
Jie pradeda kalbėti naujomis kalbomis.
Et ben c'est Pierre qui fait les discours.
Ir Petras pradeda pamokslauti.
Avec les autres apôtres, 3000 hommes d'un seul coup.
Tai Petras su kitais apaštalais pradeda krikštyti iš karto 3000.
C'est pas Marie.
O ne Marija.
C'est mystérieux ça.
Ir labai slėpininga.
Marie porte l'apostolat des apôtres.
Marija neša apaštalų tą apaštalinį darbą.
C'est pas Marie qui fait les discours aux foules.
Tai ne Marija, kuri pamokslauja minioms.
C'est pas Marie qui témoigne, c'est pas Marie qui baptise.
Tai ne Marija, kuri liudija, kuri krikštija.
Mais si Marie n'était pas là.
Bet jeigu Marijos nebūtų,
si Marie n'était pas mère des apôtres,
jeigu Marija nebūtų apaštalų motina,
les apôtres ne prêcheraient pas.
Apaštalai negalėtų pamokslauti.
Les apôtres ne baptiseraient pas.
Apaštalai negalėtų krikštyti.
Mais vous savez, c'est ça notre place dans l'église.
Ir žinot, kad tai ir yra mūsų kaip moterų vieta bažnyčioje.
Si la femme,
jeigu moteris nėra ištikima maldoje, ir savo tame prašyme šventosios dvasios, kunigai negali būti šventais. Moters pašaukimas yra paslėptas. Bet mes, moteris, turim būti visų kunigų motinomis. Mes turim karštai melstis už visus kunigus.
Comme ils sont jusque dans leur faiblesse.
Mes turim juos mylėti tokie, kokie jie yra, netgi jų silpnybės. Jeigu moteris nori būti ištikima savo pašaukimui, ji neturi siekti tapti kunigė. Bet moters pašaukimas yra be galo didis. Žinot, Marija nebuvo kunigu.
Et Marie est mère de l'église.
Bet ją vadinam bažnyčios motina.
Marie est reine des apôtres.
Ji yra apaštalų karalienė.
Pierre ne serait pas.
Be Marijos Petras negalėtų būti bažnyčios uola. Bažnyčios vadovu.
Savez, il y a comme deux mystères dans l'église.
Bažnyčioje iš tiesų yra tie du slėpiniai.
Le mystère de Pierre et le mystère de Marie.
Petro slėpinys ir Marijos slėpinys.
Pierre c'est le chef. La tête visible.
Petras tai yra ta regima galva.
Et Marie invisible.
O Marija yra kaip ta paslėpta bažnyčios širdis.
Il y a la tête et le cœur.
Yra galva ir širdis.
Comme dit Saint Paul, hein, quand il...
Ir kaip sako šventas Paulius, kuomet jis kalba apie bažnyčios narius, Kiekvienas narys turi savo vietą. Kiekvienas narys turi savo vaidmenį.
Si le pied dit à la main, je n'ai pas besoin de toi.
Jeigu ranka sako kojai, man tavęs nereikia.
Si la tête dit...
O jeigu galva sakys pilvui, man tavęs nereikia.
Si tout d'un coup, les...
O jeigu štai kojos užsimanys tapti akimis.
Et que les mains décident que maintenant elles seront la tête.
Arba rankos užsimanys būti galvos vietoje.
Le corps est malade.
Tokiu atveju kūnas iš tiesų yra ligotas.
Le corps ne fonctionne.
Kūnas negalės funkcionuoti.
Dans le corps, il faut cette
Kūne reikia skirtingų narių dalių, kad jisai organiškai veiktų, gyvuotų.
Et bien, l'église est le corps du Christ.
Bažnyčia yra Kristaus kūnas.
Dans ce corps, le Christ est la tête.
Ir šiame kūne Kristus yra galva.
Et Pierre,
ir Petras, ir visi vyskupai, kunigai, jie turi tą pašaukimą atstovauti, reprezentuoti galvą. Kokiu tikslu Kristus siunčia vyskupus kunigus? Dėl skelbimo, krikštyjimo?
Faire en mémoire de lui ce qu'il a fait, de célébrer l'Eucharistie.
Švęsti Eucharistiją.
Les envoie.
Jėzus juos siunčia.
La vocation de l'homme.
Vyro misija būti pasiųstuoju.
C'est ce que veut dire le mot apôtre.
Ir pats žodis apaštalas, apostolios reiškia siūstasis.
Le ministère de Marie, c'est pas d'abord un.
O Marijos pašaukimas tai nėra būti tuo apostolos pasiųstuoju.
C'est le ministère du cœur.
Ji turi širdies tarnystę.
Il faudrait que chacune de nous.
Ir reikėtų, kad kiekviena iš mūsų mes turėtumėm dėkoti iš visos širdies už šią nuostabią dovaną. Kartu su tais, kurie turi misiją būti galva, tais pasiūstaisiais mes turim būti širdimi.
Qu'est-ce que c'est qu'un corps sans cœur?
Kas gali būti kūnu, jeigu jis neturės širdies?
Dans un corps, il faut la tête, il faut le cœur.
Kaip ir kiekviename kūne, kūnui reikia ir galvos, ir širdies.
Et le cœur permet que les...
Ir va, tas širdies pašaukimas išvengia to pavojaus įklimti ir organizacijos veiksmingumo rezultatų siekimo. Kardinolas Baltazaras, jis išvystė šitą mintį.
Jean-Paul II.
Taip pat, aišku, jo pasekoje ir Jonas Paulius II.
Dans l'église, le ministère de Pierre est au service du ministère de Marie.
Jie tvirtino, kad bažnyčioje Petro ta misija turi tarnauti širdies tarnystei. Pasistengsiu išversti šitą Baltazaro mintį. Ką reiškia tas marialinis principas, bažnyčios marialinis principas? Jisai teigia, kad bažnyčia po antro Vatikano susirinkimo prarado savo mistinį aspektą. Ji tapo ta bažnyčia, kuri nuolat pamokslauja, organizuoja, atlieka įvairias funkcijas, organizuoja struktūras, rekonstrukcijas. Bet ypatingu būdu tai yra bažnyčia sukurta vyrų ir vyrams. Bet šie abstraktus vyriški tie atradimai įsivyravo, nes apleistas buvo tas moteriškas bažnyčios tas aspektas. O Marijos tikrovė veikia bažnyčios viduje, tokiu paslėptu būdu, diskretišku būdu, kaip moteris, kad veikia šeimos židinyje. Moteris nėra abstraktus principas, ji yra labai konkretus asmuo. Aš noriu pastebėti vieną tokį liturginį aspektą. Paulius VI apaštališkam paraginime apie Marijos kultą
1974
metais. Jis sakė, kad vyrai švenčia sakramentus, bet Marija kaip moteris yra to liturginio kulto laikysenos pavyzdys. Ji priima žodį. Ji yra toji, kuri priema apaštalus ir yra tos bažnyčios pavyzdys, modelis. Marija yra Dievo motina. Ne vienas vyras negali turėti tos patirties. Ir tai kunigas, kuris švenčia mišes, bet moteris, kuri kūrė tas liturginės aplinkos ir liturginės laikysenos atmosferą. Tai moteris, kuri siekia, kad Dievo žodis būtų priimtas tikėjimu ir pasitikėjimu, kaip Kanos tarnai. Mes niekad neišbaigsim, neišgilinsim to begalinio moters pašaukimo bažnyčioje. Nes mes atsiliekam gerokai šiuo klausimu. Bažnyčia savo mokyme truputį atsilieka. Nes iki galo dar neatrado Dievo tos intencijos moters atžvilgiu. Vyro ir moters papildomumo bendradarbiavimo klausimu.
Laidoje apie vyro ir moters sukūrimo kilnumą kalbėjo sesuo Marija Dovidė. Girdėjote penktąją laidos dalį.